Добро утро отново, 12 минути след 7 часа. Днес е Никулден, да са живи и здрави всички именици, техните близки и семейства, техните приятели. Ако съдя по себе си колко много приятели имам, които носят това име, тази вечер май в много български семейства ще се похапва риба. Добро утро казвам и на Мишо Дюзев, водещия на сутрешния блок на Дарик. Здравей, Мишка, как си днес?
Добро утро, Жени, добре съм. Надявам се да са добре нашите слушатели и зрители. Както казваш ти, всеки има по един Николай или от другите именици, които празнуват на Никулден днес. Така че си е национален празник днешния Никулден. Честит празник на Бургас и неговите трудови хора, които вчера поздравихме. Днес Бургас, нали, на официален празник и той. Ами да започнем.
Честит празник и на банкерите, защото и те днес празнуват. Да.
Добре.
Какво, да почваме с новините от вестниците ли?
Ами да. Ами,
Хари, ако искаш, аз с вестник Труд ще започна. Колегите поставят на първа страница следното заглавие. Започва да изплуват скандални тайни за парите на държавните фирми. 630 милиона лева на енергийния холдинг са изсипани в корпоративна банка. Само българския енергиен холдинг държи в корпоративна търговска банка 630 милиона лева. Това показва справка за министъра на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков, с която колегите от вестник Труд разполагат. Парите са на разплащателни сметки и депозити. Държавният холдинг, в който влизат важни за българската икономика и националната сигурност гиганти, като НЕК, като АЕЦ Козлодуй и Булгаргаз, е изсипал 77 от всичките си средства в една единствена банка. Това е челното заглавие на вестник Труд. Иначе в вътрешните му страници, още на втора и трета страница, ще разберете нещо любопитно, но то звучи всъщност като предупреждение. Любопитно е да го четеш, иначе не е любопитно да го изпитваш на гърба си, а то, че джипчиите излизат на коледен пазар. Така че внимавайте, особено в градския транспорт. 10-годишните пипали като хирурзи, толкова били умели пръстите им. Това, което мен искрено ме впечатли, е някакъв румънски патент, при който джипчията си плакне устата с мастика, за да има лош дъх. Едва ли не дъхва ти в лицето, ти обръщаш глава настрани, а докато ти гледаш настрани, той пребърква чантата ти. Та, пак казвам, това бил някакъв румънски патент. Тази статия е богато разработена на втора и трета страница. И завършвам с нещо далеч по-сериозно от страниците на Труд. Бойко Борисов предлага бонуси за отличниците в Европейския съюз. Европейския съюз да помисли не само за наказания за страните членки, които не спазват финансовата дисциплина и годишния им и дефиците над 3%, но да се помисли и за бонуси за тези, които пък са стриктни. Такава идея е споделил премиера Бойко Борисов на брифинг с министър-председателката на Дания Хеле Торнинг Шмидт, която е на посещение у нас. Дания е следващия ротационен председател на Европейския съюз и по думите на Борисов, стимул за изрядните може да е намаляване на процента на държавното съфинансиране на европроекти или да се осигури по-голяма сума при договаряне на новия бюджет. Толкова от страниците на вестник Труд, Мишо.
Сега за джипчиите, първо според мен ще излиза много скъпо българските да си плакнат устата с мастика. Има си доказан патент, това е чесъна. Нали? По-ефтинко излиза, по-гадно.
Но той има и ефтина мастика, доколкото знам, смисъл. Така да. По-левче, да.
Има, аз съм чувал пък, примерно, за шахматистите, че това е много често използван прием. Хапва така чесън или нещо друго по-ухаещо, лъха в това на противника и той губи. Добре, като каза премиера на първа страница, разбира се, то трудно да не е на първа страница премиера, и на 24 часа с отказването си от анкетата футболист на годината. Премиера разпрати писмо вчера до медиите, до спортни журналисти, което казва, че приема неговото номиниране като знак на протест срещу развитието на българския футбол или липсата на такова и предлага да се обяви нулева година за футболист на годината, т.е. да не се връчва тая награда или пък да се връчи на най-младия перспективен футболист, който така или иначе има номинация и той, всъщност той да бъде футболист на годината. Толкова по тая тема. Иначе водещото на 24 часа е наистина така стряскащо, но това е, става въпрос за една онлайн игра, за която слушателите на Дарик знаят. Ние сме разказвали в нашия ефир в редица репортажи на колегата Надя Хамдан. Нова онлайн игра прибира парите на деца. 65 000 са във война между столицата и провинция. За какво става въпрос? Игра, в която се организират виртуални побои на софиянци срещу провинциалисти, е събрала 65 000 участници в цяла България. А освен, че събира пари от непълнолетни, тази игра е в основата на побоите на деца през последните месеци, твърдят участниците в нея. Играта е лицензна, но в нея са вкарани български реалности. Подробно е разработена тази тема на страница 2 и 3, коментар на психолозите, доктор Румяна Божинова от Института за изследване на населението на човека към Българската академия на науките, която казва, малцина разбират причините за реалния конфликт, но трябва да призная, че аз съм влизал, разглеждал съм играта, тя е изключително добър дизайн, привлекателна е за тинейджерите, пък и за по-малките, така че не знам дали нещо може да се направи по отношение на спирането на тази игра, но както пък знаем, всяко забранено нещо става още по-сладко, така че може би просто трябва да има някакви правила.
Така е, Мишо, докато всъщност децата ни онлайн се бият софиянци срещу провинциалисти, вестник Монитор пише следното, че бизнесът търси работници 3 в 1. Очевидно мултифункционалния работник е работникът на бъдещето. Между впрочем, не е само кризата, според мен лично е причина за това. Работници 3 в 1, които да съвместяват няколко длъжности, търсят фирмите у нас. Заради кризата бизнесът свива максимално персонала си, като се старае да запази само многофункционалните служители. Това твърди експертът по човешки ресурси Надя Василева от Manpower България. В момента обаче почти невъзможно да се намерят хора с подобна висока квалификация. Заради това хем има безработица, хем остават незаети места. Ето това наистина е жалкия парадокс, който се случва в България. Според експертката, работодателите сега се страхуват да правят дългосрочни инвестиции в квалификация на кадрите си и се стараят да задържат само многофункционалните. Иначе от втора страница на вестник Монитор ще разберете, че връщаме мотрисите Siemens на 1 януари. Това е защото БДЖ няма ресурс, откъдето да извади 15 милиона евро и да плати на облигационерите отпуснатите кредити за доставката на чисто новите електрически мотрисни влакове. Миналата седмица транспортният министър Ивайло Московски отиде да преговаря в Берлин, където опита да разсрочи плащането по заема за влаковете, защото в противен случай БДЖ ще трябва да ги върне обратно. Той успя да намали дължимата сума до края на тази година от 240 милиона евро, но въпреки това железницата не разполага с ресурс за тази вноска. Само да ви кажа, че днес се очаква преговорите между стъчкуващите в БДЖ и министър Московски най-сетне да се състоят. Те трябваше да се случат вчера, но отколкото разбирам от пресата, министър е доста болен от грип и това е била причината тези преговори да се отложат за днес, така че ще видим какъв ще е развоя там в стачката в БДЖ. Мишо?
А ако можем да кажем оптимистично заглавие от първа страница на вестник Стандарт, така по-позитивно за разлика от другите вестници, банките са жадни за добър бизнес, това казва некой да е управителя на БНБ Иван Искров. Това е работата според мен на един управител на БНБ, да дава положителни сигнали. Банките в България са жадни за добър бизнес, трезорите са пълни с пари, казва той, но няма платежоспособно търсене на кредити. Интервюто за Стандарт е на Иван Искров. Ръста на заемите у нас е като този в еврозоната. Кредитирането обаче не бива да е фикс идея, обясни гуверньора. Банковият сектор е стабилен и работи, без БНБ да е похарчила нито лев за стимулирането му, за разлика от случващото се в еврозоната. Брюксел обаче мери с двоен аршин големите и малки страни. Затова трябва да защитаваме интересите си, общи управители на връх банкерския празник, ето днес. Искров каза, че спестява в левове и посъветва българите да четат внимателно написаното с малки букви в договорите си за кредити. Още едно важно послание след редица интервюта с финансови експерти и икономисти, които правим тук в Дарик, които наистина съветват да се спестява в левове или в друга валута, не в евро, което е малко притеснително за бъдещето на европейската валута. Толкова е притеснително, че може да видите на първа страница на вестник сега социалния министър на Италия как се разплака при обявяването на реформите от новия италиански премиер Марио Монти, който каза, че Италия няма друг ход, ами трябва да направи силни рестрикции, както гърците, за да излезе от тази криза. Госпожа Елза Форнеро се разплака, социалния министър на Италия, при обявяването на тези тежки, тежки реформи в Италия.
Мишка, само да ти кажа, че когато вчера гледах кадрите на госпожа Елза Форнеро, като наистина ревна, и аз щях да ревна, жената толкова емоционално възприема наистина тия тежки реформи, които предстоят на Италия, и толкова лични емоции влага, че чак и мен ме зарази. Плюс това адмирирам това, което прави италианския премиер, отказвайки се от заплатата си. Според мен, италианското правителство дава страхотен пример за това как се действа, когато си в кризи, когато ножа опрял до кокала. Всъщност това е една от водещите новини за завестни класа. Иначе от първа страница ще разберете, че Берлин и Париж спасяват еврото с нов европейски договор. Всъщност това е една от топ новините в международен план, която търпи развитие, която ще търпи развитие в следващите дни. Лидерите на Германия и Франция поискаха нов договор за Европейския съюз, който да влезе в сила до март до година. Така ще се гарантира, че дълговата криза от последните месеци няма да се повтори. Предадаха световните агенции вчера след работния обяд на френския президент Николас Саркози и германския канцлер Ангела Меркел. Лидерите на двете най-силни икономики предпочитат документът да бъде одобрен от 27-те членки на Европейския съюз, но биха се съгласили и на споразумение само в рамките на 17-те държави, използващи еврото. Новия договор ще включва и автоматични санкции срещу непослушните във фискално отношение страни, които допускат дефицит над 3% от брутния си вътрешен продукт. Искаме незабавни санкции в случай за неспазване на правилото за вътрешен дефицит от 3%, като тяхното задействане ще може да се блокира само с квалифицирано мнозинство от 85% от участниците в новия договор. Това вчера е обяснил френския президент Николас Саркози.